Раз, два, три. Раз, два, три. Сёння Бенедыкт XVI прызначыў кансультараў камісіі пра рэлігійных адносінах з мусульманамі пры папскай радзе па міжрэлігійным дыялогу. Імі сталі ксёнз Карнэліус Афэбу Аманоква, дырэктар дэпартамента па міжрэлігійным дыялогу каталіцкага сакратарыяту Нігерыі, ксёнз Амір Яэ, сакратар епіскапскай камісіі па справах міжрэлігійнага дыялога Асамблеі каталіцкіх біскупаў Ірака, Фелікс Кэрнер, прафесар тэалогіі рэлігій папскага Грэгарыянскага універсітэта, а таксама Ротраунд Віленд, прафесар ісламскіх даследаванняў універсітэта ў Бамбергу, Германія, а таксама Ротраунд Веланд, прафесар ісламскіх даследаванняў універсітэта ў Бамбергу, Германія, прафесар Ян Неттан, намеснік дырэктара арабскіх і ісламскіх даследаванняў універсітэта Эксетер, Вялікабрытанія, які таксама з'яўляецца прафесарам ісламскіх даследаванняў Шарджа ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, і Раман Башыр, кіраўнік праграм хрысціянскага цэнтра ў Раванпіндзі ў Пакістане. Верасня ў малітве Анёл Панскі ў Кастэль Гандольфа прымуць удзел члены Канфедэрацыі сельскагаспадарчых прадпрымальнікаў Італіі, пасля чаго паднясуць Бенедыкту XVI свой спецыяльны падарунак – вінаградную лазу. Ідэя з'явілася са слоў папы Рацынгера пры ўступленні на апостальскі пасад. «Я – паслухмяны работнік у панскім вінаградніку. Лаза будзе пасаджана ў садзе папскай летняй рэзідэнцыі». Святы пасад уступіў у валоданне вілы сям'і Барберыні ў 1929 годзе, калі Пій XI дакупіў гэты маёнтак на суседнім баку гары Альбана спецыяльна для сельскагаспадарчай дзейнасці, каб падкрэсліць, што касцёл надае вялікую ўвагу сельскагаспадарчым работнікам. Зараз пад сад, гарод і жывёлагадоўчую ферму з 25 каровамі і куратнікам адведзена 20 гектараў. З ураджаю аліўных дрэў б'ецца масла ад 10 до 15 цэнтнераў у год. Да таго ж, да стала пантыфіка падаецца свая садавіна, гародніна і круглы год кветкі, бо ў Кастэль Гандольфо ёсць і цяпліца. Частка прадукцыі пастаўляецца ў супермаркет Ватыкана. Магчыма, патрапіць туды і мёд. 8 вулляў з паўмільёнам пчол былі падораны Бенедыкту XVI летась пчалярамі. У гэтым годзе мы сабралі першы мёд, пераважна з нектара каштанаў і іншых. 8 вулляў з паўмільёнам пчол былі падораны Бенедыкту XVI летась пчалярамі. У гэтым годзе мы толькі сабралі першы мёд, пераважна з нектара каштанаў і іншых фруктовых дрэў у гаспадарцы, расказалі журналістам работнікі фермы. Слоікі з мёдам адразу сталі экспанатам агравыставы «Колеры біяразнастайнасці», якая 23 верасня адкрываецца ў Кастэль Гандольфо. Верасня канферэнцыя біскупаў Германіі апублікавала ўказ, зацверджаны апостальскай сталіцай адносна новых законных правілаў, якія рэгулююць у краіне адыход вернікаў ад каталіцкага касцёла. Ён стане абавязковым з 24 верасня 2012 года. Паводле дакумента асоба, якая зрабіла заяву перад дзяржаўнымі ўладамі, аб выступленні з касцёла, пазбаўляецца права быць яго членам. Тым самым яна пазбаўляецца права прымаць сакраменты споведзі і еўхарыстыі, не можа быць хросным бацькам ці маці і працаваць у касцёльных установах. Аднак адыход ад касцёла не дае падстаў для непасрэднай экскамунікі. Немецкія іерархі адзначылі, што да гэтага часу было дастаткова заявы да дзяржаўных органаў аб намеры выступлення з каталіцкага касцёла, каб мець касцёльную экскамуніку. Паводле новага закона, узгодненага з апостальскай сталіцай, касцёл у Германіі дае кожнай асобе магчымасць вярнуцца да яго, падкрэсліваецца ў дакуменце. Яго аўтары адзначаюць, што цяпер пробашч павінен паразмаўляць з кожнай асобай, якая вырашыла пакінуць касцёл. Пасля такой размовы існуюць тры магчымасці ў вырашэнні гэтага пытання. Па-першае, калі асоба не жадае змяніць свайго рашэння, яна непасрэдна губляе права быць членам касцёла. Па-другое, калі католік пасля размовы выражае жаданне вярнуцца да яго, ён зноў становіцца паўнапраўным членам касцёла. У выпадку, калі аднак дадзеная асоба афіцыйна будзе прызнаваць, што не верыць Бога і не прызнае навучанне касцёла, тады мясцовы біскуп можа пачаць фармальны працэс, які вядзе да экскамунікі. Новы закон прадугледжвае, што яна можа быць адменена, калі асоба выкажа сваё жаданне. Новы закон прадугледжвае, што яна можа быць адменена, калі асоба выкажа свой жаль па гэтай прычыне і аб'явіць аб сваім вяртанні да веры каталіцкага касцёла, падкрэсліваецца ў дакуменце нямецкіх біскупаў. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса выступілі з ініцыятывай, каб у першую пятніцу кожнага месяца вернікі краіны затрымаліся на кароткі адпачынак падчас працы, каб такім чынам успомніць Езуса. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса выступілі з ініцыятывай, каб у першую пятніцу кожнага месяца вернікі краіны затрымаліся на кароткі адпачынак падчас працы і успомнілі Езуса і яго любоў да чалавецтва. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса выступілі з ініцыятывай, каб у першую пятніцу кожнага месяца вернікі краіны затрымаліся на кароткі адпачынак падчас працы і такім чынам успомнілі Езуса і яго любоў да чалавецтва. У спецыяльным паведамленні іерархі падкрэслілі, што падчас гэтага перапынку вернікі павінны паразважаць над тым, хто дае сэнс нашым штодзённым заняткам. Біскупы адзначылі, што гэта прапанова з'яўляецца адной са шматлікіх ініцыятыў, які імкнуцца паказаць у перспектыве новай евангелізацыі місіянерскі дух, які існуе ў каталіцкай супольнасці Англіі і Уэльса. Мы заклікаем спыніцца на перапынак у 15:00 у першую пятніцу кожнага месяца, каб памаліцца і падзякаваць Богу, разважаючы над ахвярою Езуса на крыжы, які праз гэта праявіў сваю любоў да кожнага з нас, адзначылі іерархі.